Ar šiem notiesātajiem strādā ne tikai psihologi, ar šiem notiesātajiem strādā sociālie darbinieki, dažādu konfesiju mācītāji, jo daudzos šajos gadījumos jau ir jāstrādā nevis psihologam, bet jau psihiatram. Šī stadija jau ir stipri dziļāka, bet jebkurā gadījumā mēs ar viņu varam sākt strādāt tikai no tā brīža, kad ir bijis kaut kāds indikators, pat mazākās aizdomas, ja, ka viņš varētu izdarīt suicīdu, jo, kā jau es teicu, mums psihologi ir ļoti maz, un viņi ir ļoti noslogoti, ja uz vienu psihologu ir līdz 300 notiesātiem, un katram vismaz stundu dienā, tad mēs varam redzēt, ka viņš par dienu maksimums, ko viņš var pārunāt vai izrunāt vai sniegt šo psihologisko atbalstu nevairāk 8 cilvēkiem. Iesniegumi tiek rakstīti uz cituma priekšnieka vārdā. Lūdzu, rast iespējas satikties ar psihologu vai ar sociālo darbinieku vai psihiatru. Daudziem arī narkologs ir vajadzīgs, jo no tā izriet šī problēma. Jebkurā gadījumā tas visas šīs suicida gadījumi, tas ir vesela virkni dažādu sociālo un psihisko problēmu. Tā ir vesela buķetē. Tur nav viens faktors, tur ir faktoru kopums.